Ja, skidt nummer 9. Altså egentlig så er vi jo startet med det her, Johnny han læste op juleevangeliet. Og det er egentlig også der, jeg gerne vil starte, det vil sige ikke helt. Men altså engang jeg skrev det her, så havde jeg leget med noget glitterlim samtidig med, det betyder, at min tider nu er klistret sammen. Det er ikke det smarteste i hele verden. Men det jeg gerne vil, det er, jeg kunne godt tænke mig at starte lidt før alt det her. Altså det lyder så flot, når vi læser det her juleevangelie. Det lyder sådan, altså det er bare som ting, der skal være. Vi har hørt det der juleevangelie så mange gange, så det kører bare lige igennem. Vi spiser det bare som, ja, sådan er alting jo. Men der går jo noget forud for det her evangelie. Eller der går jo noget forud for den her fødsel. Og det jeg har sådan lyst til at sætte fokus på i dag, det er menneske. Altså vi er mennesker, der har en relation til Gud, og det er og det i sig selv er en udfordring, fordi Gud er som Gud er, og vi er som vi er. Han har skabt os, det betyder, at han kender os rimelig godt, men det er ikke nødvendigvis det samme, den modsatte vej. Og derfor så kan vi godt en gang imellem gå lidt skævt i byen af hinanden, når han sådan forsøger at forklare nogle ting omkring ham selv og den han er og hans rige. Og vi så skal forsøge at forstå det, det er ikke altid, det går lige let. Fordi vores referencerammer er nogle andre. Og det starter allerede her, hvor Maria hun får det her budskab om, at hun skal føde Guds søn. Så jeg starter lige fra Lukas kapitel 1. Hvor det er, det er så Gabriel, der kommer ned til Maria. Og der står her, og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene. Herren være med dig, du benåede. Wow. Havde han nu bare sagt, hej Maria, hvordan har du det? Så var det måske sådan gået lidt lettere, men Herren være med dig, du benåede. Okay, hvad vil han? Jeg tror også, jeg vil ryste lidt i bukserne. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Ja, det forstår jeg godt. Men så sagde englen til hende, frygt ikke Maria. For du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Herren Gud skal give ham hans fars Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, osv. osv. Se, englænden han er allerede i gang med at male det her kæmpe store flotte billede af den her mission, Maria hun har fået. Er det ikke fedt? Altså, hallo, du skal føde Guds søn, og han skal blive, og jeg skal komme efter dig. Og Maria hun står bare og lytter til det her. Og så, jeg ved ikke, hvordan hun har set ud i ansigtet. Måske har hun set meget bange ud. I hvert fald så hendes respons på det, englænden siger, det er, undskyld. Hvordan har du lige tænkt dig, det skulle, altså, at jeg har ikke gift eller noget? Altså, i Guds rige, der ser tingene ud på en måde, og så står vi hernede på jorden og tænker, flot. Det der, det lyder alt sammen meget godt, men prøv lige at se. Jeg står her. Det er her, jeg er. Jeg kan ikke få det her til at hænge sammen. Og hvordan man bliver gravid, uden at have været sammen med en mand, jeg forstår det heller ikke. Og jeg blev så frustreret over, at jeg ikke forstod det, jeg faktisk gik på nettet og søgte. Altså, hvordan bliver man gravid, uden at... Altså, det var ikke det, jeg søgte efter, men jeg tænkte, hvordan sker det? Og så da hun spørger til det, så siger den her engel på sådan en eller anden mærkelig... Altså, hans svar på det, det er... Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Johnny, har du nogen bud på, hvad det kan betyde? Det lyder ikke behageligt, nej. Jeg hører heller ikke ret mange gener i det her, eller kromosomer, der sådan farer ind, og hvad vel? Nej. Det er ganske enkelt ikke til at forstå. Og selvom jeg gik på nettet, så blev jeg ikke klogere. Og så kan man jo spørge forskellige steder, og jeg ved ikke, om Maria hun bliver meget klogere af det her. Men jeg kan godt lide den måde, at Gabriel han ligesom afslutter den her diskussion på. Altså, her står nemlig, at intet er umuligt for Gud. Fint. ingen diskussion. Gud, han har tjekket på det. Jeg er ikke helt tilfreds med den der alligevel. Det er som om, Iben bare glemte det. Intet er muligt for Gud. Nå, okay. Så sker der en hel masse ting. Og umiddelbart så ser det ud som om, at den her dreng Jesus, han vokser op. Det var jo også noget, der undrer mig. Der står jo ikke ret meget om, hvordan Jesus han vokser op, og hvad han bliver til. Der står noget med, at han bliver omskåret, og så står der noget med, at han forvilder sig ind i et tempel og snakker med nogle mennesker derinde, nogle skriftkloge og sådan nogle ting. Nå, så det forsøgte jeg også at søge lidt på. Men hvorfor står der ikke mere om, hvordan... Fordi han var jo en dreng, han var jo en ganske almindelig dreng, han var jo en ganske almindelig barn. Så læste jeg et sted, hvor der stod, der står ikke mere i Bibelen om Jesus som barn, fordi det ganske enkelt ikke er vigtigt. Nå. Der står kun ting i Bibelen, som er vigtige, og som vi skal lære noget af. Okay. Så det skal vi åbenbart ikke vide så meget mere om. Så da Jesus han bliver omkring de her 33 år, da han er omkring de 30, så begynder han så sit virke, kan man sige. Og det han gør, det er, at han samler nogle mennesker omkring sig, som ser ud til at være helt ganske almindelige, jævne folk. Og det virker utrolig let, synes jeg, den måde, han sådan får folk til at følge med sig. Stort set, så behøver de ikke andet overtagelse end følg mig. Og så dropper de alt, hvad de har i hænderne og følger efter. Så det virker som om, at der skal ikke så meget overtagelse til. Så bruger han enormt meget tid på de her disciple, de her 12 mennesker, som han er sammen med. Og det interessante, synes jeg, er, at han fortæller om Guds rige, og disciplene lytter. De er interesserede i det, han siger, men langt hen ad vejen, så forstår de det faktisk ikke. Når Jesus han taler i lignelser, og han fortæller dem om, han sammenligner Guds rige med forskellige ting, sådan hverdagsting, som de kan forstå, hvad det er, han siger, men mange gange, så skal de lige have den en gang til, når sådan alle de der, når de er blevet alene med ham. Og så er der nogle andre mennesker, som også er ind over, som er de skriftkloge, som er dem, som har forstand på skriften. Fordi man kan sige, disciplene, hvordan reagerer de på Guds ord? Jamen, de forstår måske ikke så meget af, hvad det egentlig er, han har gang i. Men de er åbne i deres hjerter. De tager imod. De tænker, Der er noget i det her. Det er som om, de har fået en åbenbaring af, at det her det er sandt, at det her det er rigtigt. Da Jesus han siger de her ting med, eller hvor han forkynder i forhold til, han fortæller noget om sig selv. Han siger, at de skal spise hans kød og drikke hans blod. Der er ret mange, der går på det her tidspunkt, efter han har sagt de her ting. Og det er jo ikke noget at sige til, fordi det, et eller andet sted er det jo mærkeligt, at han siger sådan nogle ting. Og så siger han så til sine disciple, okay, vil I også gå nu? Hvor jeg mener, det er Peter, han siger, hvor skal vi gå hen? Det jeg tænker, det er, at disciplene, de har en åbenbaring af, at han er Guds søn. Måske... Men hvad det betyder, det har de egentlig ikke rigtig nogen fornemmelse af, og hvad Guds rige er, har de heller ikke rigtig nogen fornemmelse af. Og så tænker jeg, at de skriftkloge derimod, som har forstand på skriften, de føler sig enormt fordømt af det, som Jesus han underviser. Og det får mig til at tænke på, at for at man kan føle sig fordømt, så er man nødt til at forstå. Rent faktisk så tror jeg, at de har forstået meget mere af Guds rige, end disciplene måske har. Men den måde, de tager imod det på, eller rettere sagt ikke tager imod det på, viser noget om, hvor de er. De tager, fordi de er så hårde herinde i, at de faktisk, de kan ikke sige ja til Guds rige. Og jeg tænker sådan meget i forhold til de mennesker, vi er, i forhold til dem, vi er. Hvordan er det lige, hvordan går vi til det der med Guds rige? Hvordan er det, vi tager det ind, eller ikke tager det ind? Jeg synes, det er interessant at kigge på, at Jesus, altså man kan jo sige, at Jesus var på vej til Jerusalem. Det var jo ligesom målet for hans mission, hvis man kan kalde det det. Men det han meget er styret af, hvad er det egentlig? Hvad er det for en rejseplan han følger? Hvad er det? Ja, man kan sige, han er jo hele tiden hægtet på Gud. Han er jo hele tiden vi læser om at han beder, og han søger Gud for det han skal, tænker jeg. Så han er mere styret af, hvad mennesker har brug for, end han er styret af. Altså mange gange, så når de jo, altså vi læser om, at der står, at han siger til disciplinerne, nu skal lad os være alene nu, og så han vil gerne være alene sammen med sine disciple. Men ofte så ender det jo med, at han bliver forstyrret, fordi der er så mange mennesker, der følger efter ham, følger efter dem. Så mange gange når de hverken at spise eller drikke, fordi der står mennesker, som har behov, som har brug for ham. Så mange gange er han styret af, hvad mennesker har brug for, i stedet for at være styret af en hel masse andre ting. Vi læser i Markus kapitel 5, vers 21, det her med, at Jesus egentlig er på vej til at helbrede en pige, som ligger syg, eller som rent faktisk, ja, hun ender med at dø. Så på det tidspunkt, der har han et helt klart mål med, hvor han er på vej hen i hvert fald. Og der står, at der er masser af mennesker omkring ham, og de trænger sig ind på ham. Men at der altså er den her kvinde, som også står beskrevet, det er meget interessant, fordi der står beskrevet, det var jeg lige skulle prøve at slå op. Hvis I har Bibelen med, så er I velkommen til at følge med. Det var Markus kapitel 5, vers 21. Men der var en kvinde, som i 12 år havde lidt af blødninger, og som havde døjet meget af mange læger og brugt alt, hvad hun ejede, uden at det havde hjulpet. Hun havde tværtimod fået det værre. Hun havde hørt om Jesus, og hun kom frem i skaren bagfra og rørte ved hans kappe, for hun tænkte, bare jeg rør ved hans tøj, bliver jeg frelst. Og straks udtørrede kilden til hendes blødninger, og hun mærkede i sin krop, at hun blev helbredt for lidelsen. Jesus var på vej et helt andet sted hen, og så kommer den her kvinde og forstyrrer ham, fordi hun er så påtrængende. Altså hun havde lidt af de her blødninger i mange år. Hun havde gjort hvad hun kunne for at blive helbredt. Hun har søgt de læger der var at søge. Hun har brugt alle sine penge på det her. Men alligevel så tror hun på, at Jesus kan hjælpe hende. Jeg synes, det er interessant i forhold til, at der på det her tidspunkt er mange, som rejser sig og siger, at jeg er Guds søn. Der er mange, der har de her gaver på det her tidspunkt. Jesus er ikke den eneste. Og alligevel, måske har hun været hos andre Jesuser i gåsøjne. Måske har hun forsøgt, altså, sådan som jeg læser det, så ser det ud som om, at hun har forsøgt alt, hvad hun overhovedet magtet at kunne, og alligevel bliver hun ved med at presse på. For mig der siger det noget om den indstilling, hun har, eller det hjerte, hun har. Hvor meget hun presser på, hvor meget hun vil det. Hvor optaget hun er. Måske ikke lige noget af Guds rige, men så optaget af, at der må være noget mere. Der må være andet. Det kan ikke passe, at jeg skal blive ved at have det sådan her. Jeg synes, det siger så meget om hende, om den hun er. Og jeg tænker sådan på, er det sådan vi er? Mange af os har oplevet mange ting med Gud, mange store ting med Gud. Men bliver vi ved med at presse på for det, vi ikke har oplevet endnu? Heldigvis så er det sådan, at Gud han lægger nogle længsler ned i os. Og de kan være mere eller mindre presserende. Altså man kan jo sige, at vi kan jo sagtens få vores hverdag til at hænge sammen. Men Gud lægger nogle ting i vores hjerte. Gud lægger nogle ting ned. Nogle ting, som vi savner. Nogle ting, som gør, at hvis ikke vi får de længsler opfyldt, at så føler vi os ikke hele, fuldendte. Og jeg tænker sådan på, selvfølgelig, man vælger jo selv, kan man sige, om hvor meget vi vælger at lytte til det, Gud har lagt ned i os, fordi det er selvfølgelig, det er altid muligt ikke at lytte, og det er altid muligt at begrave sig selv i så mange andre ting, som man faktisk helt glemmer, hvad det er, der ligger længst nede. Og det interessante, skråstreg, skræmmende ved at nærme sig Gud og ved at holde sig tæt til ham, det er, at han bliver ved med at minde en om, hvad det er, han har lagt. Og det kan jo være mere eller mindre frustrerende, alt efter hvor man er i sit liv. Er man langt fra at få sin længsel opfyldt, eller er man tæt på? Og hvornår er det lige, man ved, om man er det ene eller det andet? Jeg valgte i sin tid at blive fysioterapeut. Jeg havde sådan flere forskellige ting, jeg synes, jeg godt kunne tænke mig. Der var blandt andet jura og forskellige andre ting, og jeg kom rent faktisk ind på jurastudiet, indtil de så begyndte at sende de her famøse boglister. Puh, så synes jeg slet ikke, det var sjovt længere. Så gav jeg besked om, at nej, det var nok alligevel ikke det, jeg skulle. Nå, men jeg har egentlig også altid haft den der drøm om, at jeg godt kunne tænke mig at blive læge. Men på den anden side, da jeg sådan gik i folkeskolen, så dem, der gerne ville på universitetet og sådan være noget mere, og specielt dem, som der var blandt andet en, som ville læse medicin, og hun var fantastisk god til fysik, kemi og matematik, så det var bare, altså vejen var ligesom banet for hende, og det var jeg ikke god til. Så det, jeg valgte, det var sådan en middelvej, kan man sige. Altså fysioterapeut, det lugtede lidt af, og alligevel var det ikke. Så det var jo fint nok. Man troede jeg. Fordi så opdagede jeg jo, at som fysioterapeut, der kommer man jo faktisk til at arbejde sammen med læger langt hen ad vejen, og jeg kunne jo godt se, at det de lavede, det synes jeg var langt mere interessant, end det jeg selv gik og fedtede med. Irriterende, fordi nu havde jeg jo ligesom accepteret, at det var her, hvor jeg var, og det var fint. Det var godt nok. Og så bliver det jo ligesom ikke bedre af, at jeg kom på bibelskole, kan man sige, fordi så bliver man ligesom lagt i bløde i Guds nærvær, og det forsvandt bare ikke det der med, at jeg godt kunne tænke mig at blive læge. Men så, da jeg så kom hjem fra fra bibelskolen, så var jeg sådan på sådan et endagskursus sammen med Bent i øvrigt. Og så, så sad der en meget venlig dame ved siden af mig, og vi snakkede lidt sammen, og da så dagen var forbi, så stak hun mig det her stykke papir. Hvor man havde skrevet nogle ting til mig. Og nu er jeg så startet på universitetet og er gået i gang. Nu lyder det helt vildt mærkeligt. Det skal det. Nå. Jeg tror, det er fordi, han sidder og justerer på noget dernede. Nej, det gør han ikke. Jeg er så begyndt på det her studie på universitetet, og det er jo alt sammen meget godt, kan man sige. Lige indtil, at jeg dumpede min eksamen. Og så stod verden pludselig stille lige en dag eller to, hvor jeg ligesom så tog hele mit liv op til revision igen og tænkte, Gud. Nå, så var det her stykke papir, hvor der står, blandt andet står, det er så provokerende det her. Nå. Når du kommer i gang med dine studier, det er så der jeg er nu, skal du ikke så meget tænke på den dag, du har din medicineksamen, men tænke på, at du er Guds vidne-missionær på medicinstudiet-universitetet. Ja, men prøv at høre, jeg lige dumpede en eksamen. Okay. Hvad er det så, man gør? Ham her i den her bog, hvad var han optaget af? Han var optaget af mennesker. Hvad var jeg optaget af? Min eksamen! Nå, okay. Ændret fokus. Jeg var ude dagen efter. Jeg havde fået besked om, jeg ikke havde bestået min eksamen. Så løb jeg en tur, for det gør jeg, når jeg skal klare min hjerne. Og så fik jeg bare den der oplevelse af, hvad er det lige, der betyder noget for mig? Hvad er det lige, der er vigtigt for mig i mit liv? Hvad er det egentlig, jeg er god til? Hvis jeg sådan skærer helt ind til benet, hvad er det så, jeg allerbedst kan lide? Jamen det, jeg er helt vildt god til og allerbedst kan lide, det er at snakke med mennesker og være sammen med mennesker. Jeg er helt vildt god til det. Og hvad form det kommer i? Det ved jeg ikke. Men uanset hvad, så er det fokus, jeg skal have i mit liv, det er de mennesker, jeg møder på min vej. Jeg har sådan noget med, at jeg har nogle år i mit liv, hvor jeg bare tænker, kunne jeg bare være dem foruden, så det er jo alt sammen set meget bedre ud. Men når jeg så graver dybere ned, så tænker jeg, jamen, hvis nu de år ikke havde været der, så havde jeg ikke mødt ham, jeg havde ikke mødt hende. Vil jeg også have været det foruden? Så jeg har jo et valg i forhold til, hvordan jeg vælger at gøre mit liv op, kan man sige. Der er den måde, jeg måler det på, og det er som regel i succes eller ikke succes. Lykkedes jeg eller lykkedes jeg ikke? Og det er ikke altid, det falder så skide heldigt ud. Undskyld, det må jeg ikke sige skid. Nu gør jeg det. Men hvis jeg gør det op på en anden måde, hvis jeg nu gør det op i mennesker, jeg har lært at kende, vil jeg så, hvordan ser mit liv så ud? En hel del bedre, skulle jeg hilse at sige. Og da jeg ligesom, altså nu lyder det bare som om, at nu har jeg bare styr på det. Det har jeg ikke, fordi det her det er noget, jeg skal tænke på hver evig eneste dag. Men da jeg fik den der åbenbaring af, det mit liv handler om, det er de mennesker, jeg møder. Det handler ikke om jeg bliver til det ene eller det andet. Fordi dybest set, så den måde Gud ser mig på, er ikke anderledes. Om jeg har en hvid kittel på, eller jeg har store gummistøvler og en kedeldragt. Det spiller faktisk en mindre rolle. Det kommer an på, det er, hvad er det for nogle mennesker, jeg møder på min vej? Jeg pjekkede 2 timer fredag morgen. Aldrig gjort før. Det gør man simpelthen ikke.
Nej, men ja. Yes. Sejr, jeg kan pirke. Jamen, jeg er så pligtopfyldende, og jeg slider på den måde, at så er jeg jo dum med den eksamen, så jeg er virkelig nødt til at bare at presse på nu. Ja, måske, eller så er jeg bare nødt til at slappe af, så jeg kan være noget for de mennesker, som er omkring mig. Så kan man sige, så er det ikke godt at vide, hvor lang tid jeg så er på Odense Universitet, vel? Nej, det er da rigtigt. Men bare jeg når at skabe de relationer, nu kom solen, som jeg skal i den tid, jeg er der, er det så ikke det, der er vigtigt? Jeg er ikke særlig god til sådan noget med computer. Så det ender altid med, at når jeg er nede i computerrummet, så er jeg nødt til at spørge en eller anden om et eller andet, og det er bare en smadret god mulighed for at komme til at snakke med folk. Og man kan ligesom se, ja det ved jeg ikke, jeg kan ligesom se, hvem er åbne for at snakke, og hvem er ikke. Der er sådan noget lige ind i folks ansigter, det er noget omkring deres øjne og sådan noget. Så jeg ender altid ud i en eller anden snak. Og det betyder ikke, at jeg så fortæller om Jesus hver eneste gang, jeg snakker med nogen. Det gør jeg ikke. Men jeg får kontakt med mennesker. Og det håber jeg, at Gud han har lyst til at bruge til noget. Jeg har skrevet, at man er nødt til at være menneske for at kunne være noget for mennesker. Og det er på godt og ondt, skulle jeg helst sige. Desværre. Jeg synes, det kunne være så rart, hvis andre mennesker bare kunne se den pæne side, hende der altid er glad og lykkes i alting. Men rent faktisk, så er det måske ikke helt den person, som andre mennesker kan forholde sig til. Det er jo sådan, alle andre mennesker er. Da jeg havde fået at vide, at jeg var dumpet i min eksamen, så havde jeg desværre 2 timer bagefter, hvor tårerne de sådan stod helt op i. Altså, jeg skulle bare prikkes til, og så tudede jeg. Og jeg kunne godt se på de andre der på mit hold, at de gik sådan i en stor bu udenom mig. Jeg tror, at de var lidt bange for mig. Det forstår jeg godt. Men jo, det synes jeg jo ikke er særlig fedt, vel? Det synes jeg da ikke er rart. Og slet ikke, at mennesker, som jeg ikke kender særlig godt, skal se mig sådan. Men det er så åbenbart også en del af pakken. Se, Gud han valgte at blive født her på jorden som et menneske. Og Gud han har brug for mennesker til at kunne oversætte den han er. Kunne vise, og det ved vi jo godt. Det er jo ikke nyt. Nogle gange så har jeg haft det sådan, at jeg har tænkt, når jeg sådan for eksempel har bedt, at Gud må åbenbare sig selv, at han må vise, hvem han er, han bare må gribe ind og gøre alle mulige fantastiske ting. Hvad er det så, han gør? Han ændrer på mig. Så irriterende. Kunne han ikke bare et eller andet herude, sådan andre mennesker kunne se? Kunne han ikke bare, hvad ved jeg, altså en brændende tornebusk, eller et brændende juletræ, eller kunne han ikke bare gøre et eller andet sådan konkret og fysisk, som ikke har noget med mig at gøre? Men nej, det kan han åbenbart ikke. Jeg oplever det gang på gang, at det der med, når jeg beder om, at Gud må åbenbare sig selv, så vælger han at gøre et andet i mig. Og jeg tror jo også, fordi at han ved jo godt, hvad der sker med mig, når jeg befinder mig i nogle omgivelser, som er trygge, og jeg føler mig sikker, og så falder jeg i søvn, og så flytter han mig til Odense, og så gør han noget helt andet. Fordi det er der, jeg er nødt til at søge ham, det er der, jeg er nødt til at være tæt på ham, og det er der, han kan komme til at gøre nogle ting i mig. Fordi jeg falder alt for hurtigt i søvn. Vågn op! Ja. Hvis ikke der er nogen, der har nogle kommentarer, så har jeg lyst til at bede.
Jesus, jeg takker dig, fordi at du er et menneske, ligesom vi er mennesker. Jesus, jeg takker dig, fordi du kender os bedre, end vi kender os selv. Og Herre, jeg takker dig, fordi at du har valgt at være afhængig af, at vi viser, hvem du er. Jesus, jeg takker dig, fordi at du ønsker at gøre det i os, Herre. Tak, at du er den, der forandrer os. At du er den, der gør os mere lig dig. Jesus, jeg takker dig, fordi at du har skabt os som mennesker til at være noget for mennesker. Og Herre, må vi se de mennesker på vores vej, som du gør noget i, Herre. Tak, at du har lagt en længsel ned i alle mennesker. En længsel, som handler om at være tæt på og være sammen med dig. Jesus, jeg takker dig, fordi du elsker os. Fordi vi er dine børn, Herre. Tak for din fred og din glæde. I Jesu navn. Amen.